Усім доброго та успішного ранку. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Скуратівська. На календарі маємо понеділок, 6 грудня, День Збройних Сил України. І далі у програмі будемо говорити про таке. Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності організовують мітинг громадського невдоволення.
Буде великий установчий мітинг, на якому ми проголосимо створення широкого громадського руху.
Дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Україною керують немов величезною компанією, єдина мета якої – забезпечити її власникам п'ятизірковий комфорт.
Сьогодні День Збройних Сил України. Чого не вистачає українським військовим?
Силові структури повинні гарантовано отримувати кошти, незалежно від того, що хтось десь заробив чи не заробив.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шурга.
Доброго ранку. На сьогодні в центрі Києва заплановано нову акцію протесту. Гасла будуть політичними. Активісти вимагатимуть відставки Кабінету міністрів і призначення виборів до Верховної Ради 2011 року. Водночас на Майдані Незалежності в центрі Києва встановили дитячі атракціони. Крім того, на Майдані стоїть 7 вантажівок із ялинками для великої різдвяної ялинки. Нагадаю, що в ніч на 3 грудня комунальні служби Києва разом із міліцією демонтували на Майдані Незалежності наметове містечко учасників акції протесту проти податкового кодексу. Керівника Національної координаційної ради з припинення повноважень президента України та Верховної Ради «Спільна справа» координатора всеукраїнських акцій протесту підприємців Олександра Данилюка сьогодні викликають на допит в управління по боротьбі з організованою злочинністю. Про це повідомив він сам у своєму блозі. Сьогодні у Женеві розпочинаються перші за більше як річний період переговори між Іраном і 6 провідними державами світу. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської вищої національної ради безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Натомість Іран вважає, що ця тема не підлягає обговоренню. У неділю ця країна оголосила про видобуток першої партії власного урану, який може бути сировиною для виробництва ядерного палива. Іран наполягає на мирному характері своєї ядерної програми. Донори в Саудівській Аравії залишаються найважливішим джерелом фінансування для радикальних сунітських ісламістських угруповань, серед яких Аль-Каїда, Талібан, Хамас і Лашкар-е-Тайба. Такі дані містяться в оприлюднених сайтом Wikileaks американських дипломатичних документах. За даними Держдепартаменту, не йдеться про фінансування бойовиків з боку уряду або окремих чиновників. Приватні донори з Саудівської Аравії часто під час хаджу і Рамадану фінансують ці радикальні групи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, до подій в Україні. Підприємців закликають повернутися сьогодні на Майдан Незалежності і стояти там доти, допоки не будуть відправлені у відставку автори податкового кодексу. Про це йдеться у заяві Народного комітету захисту України. Водночас координаційний комітет, що вів перемовини з владою від імені підприємців, вважає свою місію виконаною і потребу у продовженні акції протесту не бачить. Тож, чи відновиться мітинг на Майдані Незалежності і наскільки масовим він може бути, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Податковий кодекс, навіть з ухваленими на вимогу мітингувальників поправками, залишається руйнівним для малого та середнього бізнесу, стверджують у Комітеті захисту України, який закликає підприємців не припиняти акцію протесту. Філософія податкового кодексу не змінилася, каже один з організаторів акції Олександр Данилюк.
Буде великий установчий мітинг, на якому ми проголосимо створення широкого громадського руху, куди війдуть і політичні партії, і громадські організації, який буде спрямований виключно на демонтаж нелегітимної влади.
За словами організаторів, у понеділок на Майдані Незалежності у Києві може зібратися більше 50 тисяч людей. Утім, до них не долучиться багато підприємців з тих, хто розпочинав цю акцію 22 листопада. Зокрема, не реагувати на заклик комітету порятунку та Олександра Данилюка вирішили підприємці з Ковеля, повідомила Радіо Свобода голова Ради міської асоціації захисту бізнесу Світлана Розумнікова.
У вас телефон я не звертаю, я з ним не спілкуюся. Я зараз вдома в Луцьк, я знаю, що не їде. Коваль теж не їде на понеділок в Київ.
Від початку акції протесту проти податкового кодексу від імені підприємців перемовини з представниками адміністрації президента та кабінету міністрів вів координаційний комітет. Він свою місію виконав, адже більшість вимог влада виконала. Відтак, у продовженні акції протесту сенсу немає, вважає член координаційного комітету Оксана Продан.
Багато зробили обмежень для контролюючих органів. Для нас це були основні питання, які ми піднімали. І, в принципі, залишились єдиний соціальний внесок, залишилися пенсійні внески. Понеділок обіцяють в Мінфіні максимально швидко доопрацювати і підготувати зміни законів по цим питанням.
Утім, Комітет захисту України закликає долучитися до продовження акції протесту не лише підприємців, а й інших громадян, які не мають довіри до чинної влади. А за словами Олександра Данилюка, до акції тепер долучаться і політичні партії. Зокрема, він розраховує побачити сьогодні на Майдані прапори Батьківщини, Удару, Фронту змін, Свободи та інших партій. Влада тим часом потурбувалася про те, щоб встановити на місці, де стояли намети протестувальників, новорічну ялинку. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про можливе громадське невдоволення реформами в Україні пишуть українські тижневики. Що може знову вивести людей на Майдан? Чому українці сплачують подвійні податки? Яка основна системна проблема в Україні? Гортала тижневики видання і знає відповіді Ірина Біла.
Тижневик «Дзеркало тижня» попереджає, що за податковим майданом буде пенсійний. У статті під таким заголовком видання зазначає, що у 2010 році обсяг пенсійного бюджету сягає майже 200 мільярдів гривень. Третина цієї суми – з держбюджету, який також дефіцитний. По суті, країна дедалі глибше влазить у борги. Відтак, вимоги міжнародних кредиторів кардинально скоротити дефіцит публічних фінансів, в тому числі пенсійного фонду, цілком відповідають стратегічним цілям розвитку держави. Українське законодавство вже давно ввійшло у стан, за якого жодні податки йому не потрібні. Ці функції вже давно взяли на себе хабарі, стверджує тижневий кореспондент. Відтак виходить, що в Україні подвійна форма оподаткування. Як приклад, видання наводить Державтоінспекцію, яка отримає і бюджетні кошти, і надає платні послуги, скажімо, за реєстрацію авто, видачу номерів, отримання водійських прав, не кажучи вже про побори даїшників на дорогах. Про цю проблему докладніше в статті «Припинити сплачувати податки». Український тиждень стверджує, що однією з системних проблем України є її владні та бізнес-еліти, які внаслідок особливостей біографії геть позбавлені круговиду та фантазії, не кажучи вже про смак. Звідси й характер особистих викликів і стратегій, наголошує видання. Тоді як для західного власника найамбітнішою метою є прагнення змінювати світ згідно з його уявленнями, то для українського – накрасти. А оскільки бізнес і влада в Україні нероздільні, то країною керують немов величезною компанією, єдина мета якої – забезпечити її власникам п'ятизірковий комфорт. Доки соціум переймається новою системою оподаткування, мало хто звертає увагу на житловий кодекс, який планується ухвалити до кінця року. Як інформує тижневик «Главред», причина поспіху проста – черговий транш кредиту від МВФ. Міжнародний валютний фонд багато чим не вдоволений в українських реаліях, зокрема, системою розрахунків громадян із державою за користування житлом, за якою пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають далеко не бідні люди. Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил. Як подарунок, Міністерство оборони з грудня цього року пообіцяло українським військовослужбовцям більше грошей. Фінансове забезпечення контрактників зросте на 70% щомісяця, а офіцерів – на 55%. Скільки треба платити воякам, щоб вони думали про службу, а не про підробіток? Про це Олександр Лащенко.
Зарплати українських військовослужбовців востаннє підвищували понад 2 роки тому. Тепер чергове підвищення, як премії. Але вони будуть щомісячними. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода директор департаменту фінансів Міністерства оборони України Іван Марко.
Да, є гроші, є рішення відповідне. Так, уряд виділив додатково ресурс. Ну, більше 70 мільйонів. Це військовослужбовці отримали в грудні місяці. Буде знову року щомісяці. На це передбачаються кошти у бюджеті наступного року.
Отже, з грудня командир взводу лейтенант отримуватиме щомісяця приблизно 2600 гривень. Командир роти, капітан, близько 3300 гривень. Командир батальйону, підполковник, приблизно 3700 гривень. І командир бригади, полковник, майже 4650 гривень. Зі свого боку, екс-міністр оборони, нині член профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук наголошує, оплата молодого українського офіцера повинна бути від 8 до 10 тисяч гривень. А поки що у жодній сусідній державі немає такого рівня окладів військовослужбовців, як в Україні, зауважує Олександр Кузьмук.
Навіть наші миротворці, які постійно ризикують, отримують менше, ніж ті, хто поряд з ними виконують ті ж завдання.
Ще один колишній міністр оборони, нині глава профільного парламентського комітету Анатолій Гриценко, вважає хибною практикою, коли Збройні сили України фінансують не лише за держбюджетом, а й за спеціальним фондом. Наприклад, цього року на потреби армії у бюджеті передбачили 8 мільярдів 800 мільйонів гривень за загальним фондом та 4 мільярди 700 мільйонів гривень за спецфондом. За словами Гриценка, спеціальний фонд ніколи не виконувався у повному обсязі.
Я вважаю, що спеціального фонду не повинно бути. Силові структури повинні гарантовано отримувати кошти з 1 січня, незалежно від того, що хтось десь заробив чи не заробив, хтось щось продав чи не продав, має бути гарантовано забезпечення із загального фонду.
Позаторік зі Збройних сил України звільнилися 3286 офіцерів. Торік 2500, за неповних 5 місяців цього року понад 900 офіцерів. Такими є офіційні дані. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, яким має бути грошове забезпечення українських військовослужбовців, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Ринкова свобода триває. Міжнародні українські об'єднання протестують проти закриття федеральної національно-культурної автономії українців у Росії. Вони б'ють на сполох через те, що українська діаспора в Російській Федерації не має національних шкіл та культурних центрів, а права її представників обмежуються. Натомість у МЗС України вважають, що одну з організацій діаспори закрили правомірно через порушення російських законів. І відзначають, що діаспора в Росії потребує ефективніших керівників. Розповідає Євген Солонина.
Найбільша у світі українська діаспора знаходиться у Росії. За останнім переписом тут мешкає 3 мільйони українців. Реально ж їхня кількість перевищує 10 мільйонів. Такі дані наводить Українська Всесвітня координаційна рада. Втім, сьогодні влада Російської Федерації чинить тиск на тамтешніх українців, відзначає голова цієї організації, письменник Дмитро Павличко. Останнім таким кроком, на його думку, стало рішення Верховного суду Російської Федерації про ліквідацію національно-культурної автономії українців у Росії. Федеральна автономія українців у Росії, яка охоплювала українські організації в усіх регіонах країни, зазнавала тиску останні декілька років, говорить колишній голова автономії Валерій Семененко. Він згадує, як була закрита єдина українська школа у Москві. Українська громада Росії зверталася по допомогу і до українського уряду та президента, але безрезультатно, говорить Валерій Семененко.
Ми неодноразово зверталися до посольства, до президента Януковича. На початку нам сказали, що ні, все владнається, посол розмовляє з Лавровим, але ніхто ні до цього не домовився.
Натомість українські дипломати відкидають критику бездіяльності і кажуть, що російська влада мала законні претензії до федеральної автономії українців. Про це сказав Радіо Свобода керівник Департаменту інформаційної роботи МЗС України Олег Волошин, який донедавна працював у посольстві України у Москві.
Керівники незмінно, попри те, що давно вже пора було збирати нове керівництво, дозволили собі прохолодно ставитись до виконання обов'язків по звітності, по веденню документації. І посольство регулярно намагалося захистити цю організацію, проводило зустрічі з російським керівництвом. Нам просто елементарно давали кожен раз перелік порушень. Повірте, якби такі порушення допускали організації, що представляють інтереси етнічних росіян в Україні, також би так питання би жорстко ставили.
Олег Волошин погоджується із тим, що українці Росії мають недостатньо можливостей вивчати українську мову та долучатися до рідної культури. Однак, на його думку, ситуація виправиться лише тоді, коли інтереси діаспори представлятиме потужна та ефективна громадська організація. Тим часом колишній голова ліквідованої федеральної національно-культурної автономії українців у Росії обіцяє оскаржувати рішення російської влади у Європейському суді з прав людини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо понеділок, 6 грудня. І далі у програмі поговоримо ось про що. Виконувач ректора Донецького національного університету хоче зруйнувати приміщення філфаку.
Це один із найстаріших корпусів. Більшість викладачів авторитетних, і професори, і доценти працюють тут уже більше, мабуть, 50 років.
Якою бачить реформу місцевого самоврядування мер Львова Андрій Садовий?
Щоб міська влада мала безпосередній вплив на міліцію з питань громадської безпеки, на санстанцію, на МНС, на податкову з питань місцевих податків і зборів.
Торговельну лихоманку перед Різдвом переживають Сполучені Штати.
За один лише день обсяг торгівлі у кіберпросторі становив понад мільярд доларів.
Про все це та трошки більше відразу після новин. В студії вже Антон Чульга.
На сьогодні в центрі Києва запланована нова акція протесту. Активісти вимагатимуть відставки Кабінету міністрів і призначення виборів до Верховної Ради в 2011 році. Координатора всеукраїнських акцій протесту підприємців Олександра Данилюка сьогодні викликають на допит в управління по боротьбі з організованою злочинністю. Про це повідомив він сам у своєму блозі. Сьогодні у Женеві розпочинаються перші за більш як річний період переговори між Іраном і шістьма провідними державами світу на тему іранської ядерної програми. Донори в Саудівській Аравії залишаються найважливішим джерелом фінансування для радикальних сунітських ісламістських угруповань, серед яких Аль-Каїда та Талібан, Хамас і Лашкар-е-Тайба. Такі дані містяться в оприлюднених сайтом Вікілікс американських дипломатичних документах. Організація Об'єднаних Націй закликала країни світу виділити додатково понад 650 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Афганістану.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
До Дня місцевого самоврядування Радіо Свобода продовжує рубрику «Розмова з мером». Сьогодні ми спілкуємося із міським головою Львова. Андрій Садовий розповів Радіо Свобода, як він бачить реформу місцевого самоврядування в Україні, таких повноважень не вистачає місцевим чиновникам для наведення порядку на місцях. З паном Садовим спілкувалася Галина Терещук.
Пане мер, що вам в роботі особисто за ці всі роки заважає щодо запровадження норм Європейської хартії щодо місцевого самоврядування, це організаційної автономії, адміністративної, фінансової?
Недосконалість українського законодавства. Внести зміни в певні закони і таким чином спростити життя громад, зробити його більш повноцінним. Можливо, це нерозуміння державних чиновників, що таке місцеве самоврядування. Якщо ви подивитесь на сьогоднішній склад уряду, там більшість людей, які пройшли державну владу, і одиниці, які працювали в місцевому самоврядуванні. Якщо б держава опиралась на міста, як на такі певні осередки, центри комунікації, які з'єднюють країну, результат був би набагато більш кращий для країни. Не може бути одна людина чи група людей, яка може з одного центру керувати всім процесом в такій великій державі, як Україна, де мешкає 46 мільйонів населення. От коли сьогодні говорять, що в Україні треба робити реформи. Якщо не буде реформа зроблена в бік посилення місцевого самоврядування, ця реформа нічого не дасть. Вона не буде мати можливості бути зреалізованою. У нас буде зустріч на початку грудня із президентом України. Звичайно, ми ті речі ще раз будемо доносити до керівництва держави, щоб було розуміння.
Які будете давати пропозиції конкретні?
Мені сьогодні важко говорити за весь загал мерів, тому що багато мерів є нових. Це будуть перші збори, де ми побачимо, хто є хто. Але той кістяк, який лишився, безперечно буде ставити питання, щоб міська влада мала безпосередній вплив на міліцію з питань громадської безпеки. Щоб міська влада мала вплив на санстанцію, на МНС, на податкову з питань місцевих податків і зборів, щоб вернути під керування містами артбудконтроль. Тому що то, що він 2 роки є під міністерством, не дало жодних позитивних змін. Оці елементарні речі, плюс, звичайно, відщеплення частини податків, щоб вони лишалися у Львові. І головне, щоб була довіра. Тобто чиновники повинні отримати установку. Міста – це є рівноцінні партнери, з ними треба дружити, їх любити і допомагати.
Із міським головою Львова спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. А ось у Донецьку скандал. Виконувач обов'язків ректора Донецького національного університету Петро Єгоров закликає зруйнувати приміщення філологічного факультету, а на його місці звести багатоповерхівку. Свою позицію він аргументує тим, що будівля стара і небезпечно аварійна. Однак історики нагадують, що приміщення Донецького філфаку є історичною пам'яткою і потребує реконструкції. Ольга Доровських збирала аргументи за і проти.
Як добре те, що смерті не боюсь я. Ці слова Василя Стуса викарбовані на пам'ятній дошці при вході до першого корпусу Донецького національного університету. Поет-дисидент – один з найвидатніших випускників педагогічного інституту, яким колись був філологічний факультет університету. Звідси починалось наукове життя Донецька. І саме цей корпус дав назву одній з найдовших вулиць міста – університетський. Розмови про зруйнування філфаку – тема номер один у передвиборчих програмах кандидатів на посаду ректора університету. Наразі кандидатів двоє. Колишній ректор Володимир Шевченко і нинішній виконувач обов'язків ректора Петро Єгоров. Пан Єгоров у своїй промові перед працівниками філфаку запропонував збудувати новий корпус.
Сьогодні ми хочемо звести нову будівлю на 24 поверхи одразу ж на місці наших гаражів і спортивного комплексу. Ви запитаєте, звідки ми візьмемо гроші? Мені часто мої колеги ставлять це питання. Повірте, це буде безкоштовно. Ви можете мені не вірити, але через 2, максимум 3 роки буде стояти коробка.
Петро Єгоров показав філологам проєкт будівлі, однак відмовився назвати будівельну фірму, з якою домовився про зведення нового корпусу. Наразі у Донецьку є 2 будинки за подібним проєктом. Їх збудувала компанія, яку пов'язують зі старшим сином президента України Олександром Януковичем. Тим часом викладачі-філологи побоюються, що будівля філфаку може перейти до рук комерційної структури, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода викладач української літератури Ірина Ярошевич.
Це один із найстаріших корпусів. Він рідний для нас, незалежно від того, чи стіни тут облуплені, чи тріщини якісь пішли. Більшість викладачів авторитетних, і професори, і доценти – це ті викладачі, які працюють тут уже більше, мабуть, 50 років.
Про аварійний стан приміщення університетського філфаку спілка будівельників Донбасу та управління МНС у Донецькій області заявили ще у 2004 році. Перебувати тут небезпечно для життя. Однак, незважаючи на експертизи рятувальників, упродовж останніх 6 років тут працюють і навчаються близько 1000 людей. Мер Донецька Олександр Лук'янченко не визнає проблеми в університеті. Він неодноразово називав чутками інформацію про руйнацію старих будинків у центрі міста. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
А ось у Криму влада переступила через слово президента України, яке він дав кримським мусульманам. Віктор Янукович неодноразово обіцяв, що допоможе мусульманській громаді півострова збудувати в Сімферополі соборну мечеть на місці, де вже кілька років моляться місцеві мусульмани. Однак, як стало відомо Радіо Свобода, прокуратура Криму наполягає на забороні будівництва соборної мечеті. Днями схожу заяву зробив і новообраний мер Сімферополя, регіонал Віктор Агеєв, попри президент. Обіцянку. Про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
У Криму мешкає найбільша в Україні мусульманська громада – понад 300 тисяч послідовників ісламу. Разом з тим, міська Сімферопольська мечеть Кебір-Джамі може вмістити не більше 200 вірних. Тоді, як щоп'ятниці приходить до 1000, а на головні мусульманські свята Ораза-Байрам і Курбан-Байрам – близько 2-3 тисяч правовірних. Муфтій мусульман Криму Хаджі Емір Алі Аблаєв каже, що потреба в будівництві соборної мечеті нагальна. Вперше кримські мусульмани звернулися до влади з проханням виділити землю для мечеті ще на початку 90-х років минулого століття. У 2004 році Сімферопольська міськрада зрештою ухвалила рішення виділити 2,5 гектари землі на околиці міста. Муфтіят підготував відповідний проект, а мусульмани зібрали майже 300 тисяч цеглин по одній від кожної ісламської душі в Криму. Однак за 2 роки міськрада скасувала своє ж рішення і заборонила там будувати мечеть. Духовне управління мусульман Криму опротестувало це рішення у судах 2 інстанцій і виграло обидва процеси. Проте міськрада рішення не виконала. Навіть після того, як цього року президент України Віктор Янукович кілька разів публічно пообіцяв, що справу владнає. Минулого тижня новообраний мер Сімферополя Віктор Агеєв неочікувано заявив, що він не проти спорудження у місті соборної мечеті. Америки, але не в тому місці, де хотіли б мусульмани. Прокуратура Криму виступила з касаційною скаргою на попереднє рішення судів. На думку кримського прокурора, через близькість до водосховища будувати мечеть в цьому місті не можна. Разом з тим, це чомусь не стосується православної дзвіниці, що зводиться на протилежному узбережжі водосховища. Серед кримських мусульман уже почалися хвилювання. Однак муфтій мусульман Криму Хаджі Емірали Аблаєв каже, що слід бути виваженим.
Президент, коли він сюди приїздив, говорив, що жодних проблем немає. Я думаю, що ми зустрінемося з ним або письмово звернемося. Те, що його люди говорять одне, а роблять інше, я думаю, що президент не в курсі цього.
Водночас джерела Радіо Свобода в мусульманській громаді повідомляють про гостре невдоволення її членів позицією української влади. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ну а тепер вирушаємо на інший континент. Торговельну лихоманку переживають Сполучені Штати Америки. Разом із відкриттям головної ялинки країни у США відкрились найбільші у році розпродажі в магазинах та інтернет-просторі, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Коли у нью-йоркському Рокфеллер-центрі запалили 30 тисяч вогнів на велетенській ялинці, яку вважають за традицією головною ялинкою Америки, то подивитися на цю подію року зібралося за приблизними підрахунками принаймні 6 тисяч глядачів. Але вже наступного ранку біля дверей універмагу Месіс покупців з'їхалося на тисячу більше. Вони стояли на вулиці, очікуючи відкриття. 27 всеамериканських мереж великих магазинів, за повідомленням телеканалу фінансових новин Блумберга, переживають торговельний бум. Обсяг продажів на 6% більше, ніж торік. Джеф Марголіс, редактор комерційного каналу, каже:
сезон узяв швидкий старт, про що свідчать цифри, за якими ми стежимо. Прибутки вельми добрі, люди не схильні економити у святковий сезон.
Значною мірою зросла торгівля у кіберпросторі через інтернет. За один лише день, 30 листопада, обсяг торгівлі у кіберпросторі становив понад мільярд доларів. Це абсолютний рекорд продажів онлайн. Підвищеній активності покупців сприяють колосальні знижки на все. Джеф Лінден, менеджер, пояснює.
Ми прагнемо давати спеціальні знижки, навіть пропонуємо домовлятися з клієнтами, аби заохочувати покупця.
Святковий сезон з настанням нового року не закінчиться. Тоді будуть післясвяткові розпродажі. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Радіосвобода.ua. Заходьте, читайте, а у нас на черзі новини.
Сьогодні в центрі Києва запланована акція протесту. Активісти вимагатимуть відставки Кабінету міністрів і призначення виборів до Верховної Ради у 2011 році. Водночас на Майдані Незалежності вже встановили дитячі атракціони і намагаються встановити також і різдвяну ялинку. Водночас наразі ніяких робіт зі встановлення основної ялинки не проводять. Керівника Національної координаційної ради з припинення повноважень президента України та Верховної Ради спільна справа координатора всеукраїнських акцій протесту підприємців Олександра Данилюка сьогодні викликають на допит в управління по боротьбі з організованою злочинністю. Про це повідомив він сам у своєму блозі. Сьогодні у Женеві розпочинаються перші за більш як річний період переговори між Іраном і шістьма провідними державами світу. Західні держави сподіваються, що дводенні переговори з секретарем Іранської вищої національної ради безпеки Саїдом Джалілі допоможуть наблизити Іран до відмови від збагачення урану через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Донори в Саудівській Аравії залишаються найважливішим джерелом фінансування для радикальних сунітських ісламістських угруповань, серед яких Аль-Каїда, Талібан, Хамас і Лашкар-е-Тайба. Такі дані містяться в оприлюднених сайтом Вікілікс американських дипломатичних документах. Водночас у цих документах високо оцінено зусилля влади Саудівської Аравії з руйнування фінансових потоків бойовиків. Але держсекретар США Гіларі Клінтон 2009 року назвала процес фінансування радикальних угруповань з приватних
водних джерел постійною проблемою. Значний обсяг коштів бойовики отримують також з інших країн Перської затоки – Катару, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Ось таким інформаційний ранок понеділка 6 грудня побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ярина Скуратівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Почуємося завтра.